Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 83. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Tänane külaline Robert Laud, osaühing Endover juhatuse liige ja tegevjuht. Tere, Robert!
Tervist kõigile!
Ja noh, kui Endover leidis mainimist, ega siis pole keeruline arvata, et eks me ikkagi arenduste turust, elamispindade arendusest räägime ja ennem kui me nende teemade juurde lähme, et võibolla mõni inimene siiski ei tea, mis asi on Endover, et raske uskuda või kes on Robert Laud, äkki sa paari sõnaga räägid endast ja Endoverist, et millega tegemist on, kellega tegemist on?
Endover on siis kodumaine kinnisvara arendusettevõte. Suures osas oleme teinud elukondlikule turule. Need tuleviku plaanides on teha ka teatud määra läbi kinnisvara, mis tuleneb teatud detailplaneeringu positsioonidest ja meie endi tuleviku plaanidest. Aga kõige rohkem oleme tuntust kindlasti kogunud elukondliku kinnisvara turul tegutsejana ja teeme seda kuskil 25 aastat isegi rohkem juba nii-öelda ja mina siis selle ettevõtte tegevjuhina ja tänases rollis aastas siis 2011, nii et siin ka juba võib öelda, et mõned head aastat seda asja tehtud.
Mina praegu panin tähele ja peaks kirja panema, et äripindade turg ka ees, see on päris huvitav fakt minu jaoks vähemalt. Aga lähme siit asja sisse, et kui me räägime elamispindade turust, eks me peame mõtlema keskkonnal, kus me oleme, keskkond määrab hästi palju järgnevatest trendidest, et kuidas sina hindad siis tänast majanduskeskkonda ja poliitilist ja kõik, mis me ümber on, eikä elamispindade turu vaatest?
Ja elamispindade turu vaates selline üldine keskkond on noh väljakutsuv selles mõttes, et minu arust me oleme täna ikkagi oma majandusega siin Eestis ühes tõsisemas kriisis, mis võibolla eraisikule niivõrd palju ei avaldu, sellepärast, et palgad on teatavasti siin ikkagi järjest nii-öelda tõusutrendis olnud, aga kui vaadata seda majanduse pilti tervikuna, siis mulle tundub küll, et siin see kunagine Toomas Hendriku lause, et see, mis meid siia on toonud, ei vii meid enam edasi, et see nagu kohandub praegu, et noh, me oleme üksest ikkagi 2 aastat järjest kvartali järel nagu majandus languse numbreid ja ausalt öeldes nagu noh, mis on see suur struktuurne probleem? Struktuurne probleem on see, et meie kaubanduspartnerid, põhiliselt ekspordipartnerid, ütleme Soome, Skandinaavia, Saksamaa on oma turgudega ka keerulises seisus, eks ole, seal on nõudlus on nagu oluliselt kukkunud ja teiselt poolt siis meie nii-öelda sisendinnad, see sama palgatase ja energiahinnad, need on niivõrd palju nii-öelda tõusnud. Ja ütleme siis ka Venemaaga kaubanduse ära kukkumine, mis siis puidusektori ilmselt on nagu väga valus hoop, eks ole, on järgmine faktor nende sisendindade tõusuks. Ehk me ei ole oma indadega enam konkurentsivõimelised eksporditurgudel ja see on nagu päris suur probleem, et see ei puuduta ainult mingit ühte valdkonda, et kõik teised toimetavad rõõmselt edasi, vaid et tegelikult on see nüüd majanduse ülene probleem ja noh, mina olengi öelnud, et noh, seda loodetavasti see raske situatsioon, kuidas öelda, muutub selliseks katalüsaatoriks sellele, et hakatakse otsima uusi turge, uusi ideid ja tuleb midagi nagu põhjalikumalt ümber teha selles meie nii-öelda nagu majandusstruktuuris nii-öelda, et kahjuks ei näe, et siin oleks nagu kiiret ja selgelt lahendus sellele. Teenuste sektor õnneks toimib nagu hästi ja teenuste valdkonnas on ju isegi mahud suurenenud ja see toidab hästi ka meie seda jooksev konto üldist seisu nii-öelda, et noh, et kaupade eksport on probleem, teenuste eksport on nagu tõusnud, et noh, liigumegi siis võibolla rohkem sellise teenuste põhise majanduse ja noh, see, millest me oleme unistanud, et sinna kallima ekspordi, teadmiste mahukama ekspordi suunas, aga ega need sammud pole ju lihtsalt.
No kui siis presidentide tsiteerimisega siit edasi minna, eks, et siis võib-olla noh, jätame mõned etapid välja, et aga et võib-olla see siis on meie tuleviku väetis, aga et noh, ma ise olen ka selle väljendi peale mõelnud, mida hästi palju kasutatakse, et see, mis meid siia tõi, ei vii meid edasi, siis tihti peale kasutatakse seda kontekstis, et nüüd tuleb hakata makse tõstma ja regulatsioone juurde tooma ja võib-olla just see, mis meid siia tõi, viibki meid edasi, et kui Eesti taas ise seiskus, siis ju majanduskasvud olid ikka päris avaldavad. Kunagi Äripäev kirjutas, et Eesti Nokia võikski olla, siis kui veel Nokiat otsiti, et Eesti Nokia võikski olla 10%-ne majanduskasv ja toona mis oli, et mis oli Eesti edu taga? Avatud majandus ja lihtne maksusüsteem, et äkki me peaks tagasi minema sinna.
No me peame arvestama ka seda, et oluline konvergents on tegelikult ära toimunud. Et me oleme ju nende 30 aasta jooksul tegelikult väga edukad olnud. Et seda ei saa ju üldse nagu vastupidist väita. Et see majandusedu on olnud väga selge ja sirge ja noh see nii-öelda. Nüüd me oleme kahjuks nii-öelda oma kulutasemelt ja elatustasemelt mingites lõikudes nagu sinna põhjanaabritele sinna nagu järele jõudmas, eks ole. Seda ka kahjuks ka kulude mõttes, et selline konvergents on nagu, noh, nagu ära toimunud, aga meil ei ole sellist noh, nii-öelda külluslikult soodsat energiat või siis mingit teisi nii-öelda nagu tootmise allikaid, eks ole, mis tõstaks näiteks Eesti oluliselt paremaks tootmiskohaks kui põhjanaabrid Soomes nii-öelda, eks ole. Et tänases situatsioonis on minul küll väga raske mingit 10%-list majanduskasvu nagu kuskil näha, et noh, kõige hullem või noh, mitte hullem, tähendab kõige hullem senaarium on see, et me ei suuda nii pea sellest spiraalist välja tulla. Positiivne senaarium on see, et me suudame siin nükkest õhukest väikest majanduskasvu näidata järgmistel aastatel, kuni siis tõesti nagu jõuame siis nagu oluliselt kvalitatiivselt paremate ideede nagu realiseerimiseni. Ma olen natuke nõus nende inimestega, kes siin on öelnud, et Eesti vajaks tegelikult väga selgelt määratletud ja sellist tööstuspoliitikat, ka nagu valitsuse tasandil, eks ole, et mitte see, et turg reguleerib kõik ära ja et siit on lihtne nagu edasi minna, et turg, noh, riigid ikkagi väga selgelt oma sellised tšempione ja ökosüsteeme ja asju nagu kaitsevad, et võibolla on Eestil, mitte võibolla, vaid minu arvates on Eestil aeg ka ikkagi mõelda selle peale, et kuhu siis nagu rohkem nende panuseid panna. Et jah, nagu sellist kerget lahendust, et küll me varsti jälle edasi hakkame kasvama, et seda on täna nagu raske näha.
Ja ma arvan, et see on hea point, et iseeneslikult ei toimu midagi, et meie, kes me siin seda saadet teeme või kes kuulavad või ka ülejäänud inimesed, me peame kõik selle nimel tööd tegema, et kasv tagasi tuleks. Aga kust kohas sa majanduses niimoodi natuke suuremat pilti vaadates, kus sa näed võimalusi, et mis siis võiks meil keskkonda paremaks muuta ja kasvu tuua tagasi, mis siis omakorda ka kinnisvaraturgu soosima hakkab?
No kindlasti esimesena pähe tuleb see IT-sektor, eks ole, mida jätkuvalt siis nii-öelda noh, ka riigimõistes nii-öelda soosima ja ma ei ütle, et otseselt rahaliselt toetama, aga noh, regulatsioonidega soosima peaks. Eks me siin jõuame selle tundliku küsimuse, mis selle välistööjõu sisse toomise osas, keda tegelikult üks, et tarka tööjõudu on meil juurde vaja ja seda poliitikat tegelikult noh, tuleks ka nagu jätkuvalt soosida. Et noh, kindlasti on ka sellised tööstussektoreid, aga mina ei ole see spetsialist, kes oskaks nagu öelda, et kus siin Eestis tööstussektori potentsiaal oleks nagu parim, et noh, tõenäoliselt on võimalik ära teha ka midagi selle fosforiidi valdkonnas, mille varud on Eestis päris suured, eks ole, ja seda nagu väärindama asuda, mitte nagu toorainena kuskile maha müüa, aga väärindama asuda, et ka sealt otsida nagu uusi võimalusi, et kui meil see põlevkivi variantid nagu väga ohtaks muutuvad, eks ole, et siis noh, mina ei pea seda nagu patu asjaks seda fosforiidi teemat ka nagu täpsemalt uurida ja küllab meil on nagu selliseid spetsialiste, kes nagu ütleme puhtalt nagu eksporditööstusele mõeldes oskavad need võib-olla 2-3 sellist nagu kõige potentsiaalikamat välja tuua ja siis tõepoolest nagu riiklikul tasemel sellist poliitikat hakata nagu arendama, et kuidas seda valdkonda soosid.
Ja ma saan aru, et sa ei usu, et kinnisvaraturg on mingi lipulaev, kus suured võimalused avanevad ja oled ise ametit vahetamas siin lähitulevikus.
No kinnisvara valdkond selles mõttes on ikkagi nagu siseturule suunatud valdkond, et eriti elukondlik kinnisvara, et meil läheb täpselt nii hästi, kui hästi läheb Eesti majandusel ja kui palju Eestisse tegelikult nagu raha nii-öelda nagu sisse voolab, eks ole. Et kui Eesti majandusel läheb kehvasti, siis on väga raske oodata, et siin kõrval nagu elukondliku kinnisvara hind kuidagi puumiks või sellest kuidagi lahti oleks seotud, noh. Kindlasti mitte, et aga kui sa küsid minu enda plaanide suhtes, siis mina olen selles mõttes nagu välja öelnud, et ma lihtsalt tahan nagu teha sellise teatud aja võtta nii-öelda enda ja pere ja jaoks, et on siin pikki aastaid nii-öelda kõva tempoga nii-öelda toimetatud, et see puhtalt selline sisetundest kantud otsus, et vahepeal ka on ka paus teha ja siis nagu laiema pilguga ringi vaadata.
No väga hea, aga võib-olla siis teatud mõttes siis sellise sissejuhatuse juurest jõuakski elamispindade turu juurde. Et noh, kui ma esimese sellise ideena siin viskaks välja väite, et elamispindade müügipakkumiste maht on ikkagi väga suur, hiiglama suur, et kuidas sa sellesse teemasse haakud või mis sa arvad pakkumise poolel olevast liiga suurest mahust?
No, pakkumise pool ei saa liiga suureks minna, eks ole selles mõttes, et kinnisvara on ju isenesest niuke väga klaar ja selge asi, et seda on täpselt nii palju, kui meil siin on, eks ole, ja noh, kõik korraga müüma ei saa hakata, eks ole, sest noh, see oleks nagu ebaloogiline, aga loomulikult sellised müügi ja ostu sellised nagu noh, sellised trendiliikumised on nagu olemas, eks ole, et noh, mida ma julgen nagu kindlasti öelda on see, et kinnisvara arendajad oma pakkumispoolt selgelt ju reguleerivad alla poole, kui turul ostjaid on vähe, eks ole, ja mida me nagu mõjutada ei saa, on see, et kui palju siis nagu teisesel turul siis inimeste ja ettevõtete poolt nii-öelda kortereid müüki pakutakse, et noh, teame ju, et siin eelmistel aastatel on ikkagi üks jagu kortereid nii-öelda valminud ja meie turgu võib-olla siis mõjutabki kõige rohkem see, et kui suur on pakkumine selline kuni 5 aastat vanade teise ringi korterite osas, eks ole, sest et noh, seda on hästi võrreldav või saab hästi võrrelda nagu uusarenduste pakkumisega, aga ütleme, et see pool, mida arendajad saavad reguleerida, ehk kas turule toodetakse ühikuid juurde, mis suurendaks kogu ühikute arvu, siis seda ikkagi arendajad ju selgelt vaatavad ja monitoorivad, et keegi ei saa endale lubada seda, et me toodame nüüd lattu näiteks 1000 korterit, millele me ei tea, kas ostja on või mitte, eks ole. Et seda arendust tuleb vaadata täpselt samas perspektiivis nagu iga muud tootmisettevõtet, eks ole, et kui majatehas ei suuda Norrasse müüa, sest et nõudlus on langenud, eks ole, siis toodetakse vähem maju, lastakse osad inimesed kas siis lühema või pikemajalisele puhkusele või koondatakse, eks ole, ja lihtsalt toodetaksegi vähem. Ega täpselt samamoodi toimub see ju Eesti sisemaisele nõudlusele suunatud kinnisvara arendusega, et kui ostjaid on vähe ja ostetakse parema meelega kuni näiteks 5 aastat vanu korterid järelturult ja neid nende valik on täna suurem võibolla kui paar aastat tagasi, eks ole, siis on tark mitte juurde toota, eks ole, ja see on siis juba iga ettevõtte nagu otsustest sõltuv, et kuidas siis oma nii-öelda tiimi, kas hoida, kas vähendada, kas suurendada, eks ole, et see siis sõltub juba iga konkreetse agendi nii-öelda enda nagu otsustest ja turu nägemisest.
Aga ometi on ju niimoodi, et kui me vaatame siin sellist pikemat mineviku vaadet, siis tavapäraselt selline hetkel turul müügipakkumises olev maht on enam vähem samas kandis, kus aastane müügimaht. Ja täna on pakkumist kaks korda rohkem, isegi noh, 2,5 korda rohkem, kui on aastane müügimaht olnud. Ehk ongi, et uued projektid tuuakse pakkumisse, aga müügitempo on, ütleme, tagasi hoidlik. Ja et kui mõni arendaja tõepoolest vaatab kogu turgu, siis lõpuks on ta ikkagi oma projekti ära armunud ja mõtleb, et no teised ei mahu, aga minu projekt ikka mahub turule.
Ja kindlasti seda mõeldakse ja selles mõttes noh, õige ongi oma projektis ikkagi nagu eeliseid näha või olla nagu selles mõttes positiivne, et miks mina suudan ja teised ei suuda, aga noh, ütleme mingi aja peale see nivelleerub ära.
Mm-hmm. No, ja protsessid võtavad aega mitte kuid ja nädalad või aastaid.
Ja protsessid võtavad aega ja mingi aja peale see nivelleerub ära, et kui see, noh, see meie turu nõudlus on ju kahanenud ka siin, noh, see on, ma ütleksin umbes korrelatsioonis selle Eesti majanduse tervikseisuga, eks ole, et kui on majandus läinud kehvemaks, siis on ka nõudlus kinnisvara vastu langenud ja need, noh, nagu sa ütledki, et need protsessid on natuke pikemajalised, et keegi ei saa ka oma tootmist päris nii-öelda nagu ühe kvartali andmete põhjal nii-öelda nagu sättida, eks ole, et aga kui turuosalised näevad, et siin järgmise 2 aasta jooksul olulist nõudluse kasvu ei ole nagu tulemas või pigem see nõudlus, noh, jääb nagu sellisele tasemele, nagu ta täna on, kindlasti neid plaane tehakse ja sisemise ressursse ümber vaadatakse.
Aga ütleme niimoodi, et kui siit sama teemat pidi edasi minna lõngakera arutada, et kui meil on turul sõike, noh, ütleme 15 suuremat arendajad, kes omavad 70% turupakkumiste mahust ja teevad 70, võibolla isegi 80% müügist, siis ega ükski neist arendajatest kuidagi oma numbrites allapoole minna ei taha. Ja kui meil siin enne koronakriisi oli aastane uute korterite müügimaht, oli seal kuskil 3000 kandis, 2021 aastal lausa 4000 kandis, siis kust nüüd siis me ikkagi turgu kokku tõmbame, et kas sa oskad mõne arendaja nimetada, kelle arvelt turule rohkem ruumi tuleb juurde või mingi segment odavad kallid korterid kesklin äärelin, et oskad sa siin välja tuua. Eelkõige ma ootaks muidugi ettevõtete nimesid.
Sa ütlesid õieti, et keegi ei taha oma mahtudes alla minna, aga ühel hetkel on sunnitud oma mahtudes alla minema, eks ole, et see ei ole ju nagu turu, noh, Eesti kinnisvara turg on elukondlikus kinnisvaras vähemalt on ikkagi piisavalt fragmenteerunud, et mitte keegi ei kontrolli turgu, et isegi nii-öelda Baltikumi lõikes väga suur tegija Merko ju tegelikult ei kontrolli mitte kuidagi nagu Eesti kinnisvaraturgu, vaid peab kaasa minema nende trendidega ja ma arvan, et kui noh, sa kindlasti börsiettevõttena Merkot nagu jälgid ja vaatad, et ma usun ka, et nende pipeline paperi peal on nagu väga tugev, aga nad on ju seda välja öelnud, et nad toovad vähem korterid turgu järgnevatel aastatel, et selles mõttes, et see on kindlasti üks nüüd avalik allikas, aga ma arvan, et mina ütlen nii, et see, ma ei oska näpuga näidata ühegi selle 15 kinnisvara ettevõtte suunas, et nemad paneksid nagu pillid kottilehjel, aga küll ma julgen öelda, et kõik nad vähendavad oma toodangu mahtu nii-öelda. Et noh, kas kõik on võibolla liiga absoluutselt öeldud, aga noh, enamus vähendab oma toodangu mahtu ja ma arvan, et hästi palju siis jääb vähemaks veel neid nii-öelda tegijaid, kes selle top 15 hulka ei muutu, eks ole, et kellel on veel raskem siin turul siis nagu opereerida ja sealt kaob kindlasti nimesid ära riburadapidi, aga neid ma kahjuks nimeliselt ei oska kedagi välja tuua, aga minul nagu turu osalisena ja turul nagu ringi vaadates ja andmeid analüüsides meie müügi koosolekutel, siis mina ei oska välja tuua ühtegi nime, kes nagu plaaniks nagu siin Eesti kinnisvara turul tegutsemise nagu lõpetada.
No kui lõpetamise peale mõelda, et no üks pankroti juhtum on näiteks Teletorni kodu ja ma isegi ei oska öelda, et mis ettevõtte nimi sinna juurde panna, seal vist ettevõtteid on ka mitu, eks Jägalas samal ettevõttel ka üks ridamajade projekt, mis on seisma jäänud ja kohtutäiturid müüvad siin vist üle poole aasta isegi.
Just, aga nemad lähevadki täpselt nende hulka, kellest sai mainitud, et mitte seal top 15 hulgas olevad ettevõtted.
Aga tead sa veel mingid pankrotti juhtumeid, kus siis juba, kus ikkagi kas midagi on valmis ehitatud ja müük siis tekitaks raskuseid või on alustatud ehitamist, et kus siis on ettevõtte, kas pankrotti läinud või seal lähedal?
Kui sa poleks seda teletorni arendust ise maininud, siis ma oleks ise just seda arendud, sest see on minule nagu kõige tuntum nii-öelda nagu lugu, mis mahub siis sellesse piirkonda, mida me ka nagu jälgime nii-öelda või noh, oleme nagu monitoorinud, et noh, see on see sama näide. Ma ei ole nii tugev nagu Tallinnaga piirnevate valdade osas, et ma oskaksin öelda seal mõnda selgelt seisma jäänud arendust või asja. Küllab seal neid nagu on, aga noh, kindlasti mitte nii palju, et laiem avalikus nendest teaks ja pole ka ju ajakirjanduses tegelikult kaetud neid juhtumeid, et järelikult neid väga palju ei ole.
Ja noh, et võiks, et kui ma arvaksin, et siuksed top 15 ettevõtted, kes suuremat osa turgu, kuidas öelda, siis juhivad, et nad on pigem ikkagi normaalselt hakkama saavad, kui mitte isegi mõned väga hästi kapitaliseeritud ettevõtted praegu, et kuidas sa sellist lähenemist kommenteeriks?
Ja nad on normaalselt hakkama saavad ettevõtted, kes siis iga üks oma teadmiste ja oskuste põhjal prognoosib nagu turgu ette, eks ole, aga noh, ma julgen arvata, et ei ole ühtegi ettevõtted nende hulgas, kes julgeb ja noh, prognoosiksid oma pakkumise 2-3-kordset kasvu järgnevate aastate jooksul. Ehk et võimekust oleks ilmselt paljudel nii-öelda rohkem teha, aga kui turg ei luba rohkem teha, siis hoitakse seda asja nii-öelda niisugusel madalal tulel ja tehakse siis projekt või paar aastas, mis lubab siis keerulisemad ajad üle elada ja kui majandus tervikuna satub jälle parematesse vetesse ja tekib nüüd ka taganttuul, et küllab siis on võimalik ka järjest projekte nagu lauale tõmmata, mida realiseerida.
Aga kui me praegu rääkisime pakkumisest niimoodi pigem üldisel teemal, et aga noh, sa oled Endoveri tegevjuht, et kui räägiks Endoverist, et noh, Endoveril on, ütleme, kolm asukohta, eks on väike Õismäe ja Haabersti linnaos on nagu see piirkond, kus on kõige rohkem arendusprojekte, ehk konkurents on päris tihe. Teine asukoht on teil Kalamaja, kus on kallis kaup ja noh, ütleme, kalli varaturg on alati õhuke ja siis on teil Viimsi asukoht, kus te olete veel linna piirid, aga ka pigem siis mitte odava kaubaga, ju pigem nagu kalli kaubaga, et kuidas te Endoveris sellist enda vahetud konkurentsi tunnete nende asukohtade juures?
Ja sa tõid asukohad nagu õieti välja ja ongi kolm nagu täitsa erinevat nagu niisugust mikroturgu või mikrokeskkonda, et tõsi ta on, et Haabersti linnaosa on juba mõnda aega tuntud, kui Tallinna kõige konkurentsi tihedam elamukinnisvara arendamise linnaosa, sest seal on lihtsalt üks jagu sellist vaba maad ja on tehtud ka detailplaneeringuid ja on siis seda maaressurssi, mida arendada. Et me oleme seal nagu eristuva tootega oma rokkatornidega, et ühelgi teisel konkurendil nii-öelda nii, mõnelgi võib-olla maja sama pikk nii-öelda horisontaalselt kui meil vertikaalselt nii-öelda, et selle tõttu on meie toode nagu see on otses mõttes silmapaistev ja meil ei ole siin selles mõttes nagu roka puhul nagu kukla kratsimise momenti enam, sest et meie need tornid on kõik valmis. et viimane torn siin anname praegu korterid üle ja lõpetame te seal maikuuks nagu lõplikult koos haljastamiste ja asjadega nagu ära ja siis me osaleme müügi konkurentsis, et sinna Rocca arendusse rohkem hooneid ei ole võimalik ehitada, et siis ongi nii, et me oleme selle projektiga kokkuvõttes olnud väga edukad kokku seal vist pealt 300 korterit, millest meil müüa on nüüd ütleme seal, ma ei tea, 60 nii-öelda, eks ole, 350 võib-olla 60 korterit müüa, et meil on seal nagu ehitusriskid ja kõik muud riskid on maas ja nüüd me siis lihtsalt vastavalt turu võimalustele teeme siis oma korterid seal nagu kaubaks ja on konkurentsi tihe piirkond ja on linnaserva piirkond ja on selgelt nagu täna alluv nagu hinnakonkurentsile. Et ega siin selles mõttes nagu midagi nagu varjata ei ole. Nüüd kui liikuda Voltasse, siis Volta, just täna ka müügi koosolekul vaatasime andmeid, et Volta piirkond on kõige paremini müüv projekt Põhja-Tallinnas. See võibolla on see ka kogu Tallinna peale nii-öelda, et aga me vaatasime konkreetselt müügisituatsiooni nagu Põhja-Tallinnas ja ta on küll hinnaklassis jah kõrgem kui Haabersti kindlasti Põhja-Tallinn tervikuna uusarenduse mõttes on üks jagu kallim, aga me ei sihi seal nii hinnatundliku klienti ehk et õnneks on täna ikkagi turul piisavalt inimesi, kes ei sõltu ainult ütleme sellest panga pakkumisest ja võib-olla niisugusest kehvast majanduskonjunktuurist ja nendele on alternatiivid siis seal Põhja-Tallinnas tuntumad siis Volta kõrval veel Noblessneri ja Kalaranna ja need variandid on ju täiesti olemas ja minu teadmiste põhjal nagu kõik need projektid suudavad nagu teatud müüke nagu ära teha, ehk et see ostja ei ole nagu selles mõttes kuhugi nagu kadunud, aga ma tean, et ka näiteks või mitte tean, vaid olen kuulnud ka, et Merko oma järgmist Noblessneri maja ikkagi kaalub põhjalikult ja tahab olla kindel selle müügi edus. Ehk ei tolma ka, kui saab ei saa nagu järgmist maja seal nii-öelda püsti panema. Ehk et meie täpselt samamoodi, et meil on eelmised etapid lihtsalt läbi müüdud ja me peame täna uue etapiga alustama, et meil oleks nii-öelda müügitoru avatud ja oleks kaupa müüa. Et aga erinevus Haabersti turuga on väga suur. Inimene ei tule ostma hinda, inimene tuleb ostma keskkonda, ta tuleb ostma eripära ja tehingud igakuiselt nagu toimuvad, nii et ka selles segmentis on nagu selles mõttes kõik hästi, et mahud on väiksemad kui 2 aastat tagasi, aga mahud ei ole nagu kuskile kadunud nii-öelda. Ja kui rääkida Viimsis, siis Viimsi on lihtsalt nagu see meie projekt on piisavalt nagu eriline, ehk et siis sisuliselt Liivaranna kõrval nagu kortermajad ja teades nagu Viimsi siis situatsiooni, kus edasiste kortermajade arendus on üldse nagu tuleviku mõistes nagu küsimärgi all, et kas ja kui palju ja millal, et seal on rida nagu küsimärke, siis selles mõttes me tunneme ennast seal nagu kindlalt, et meie ehitame need majad sügiseks valmis ja siis on jällegi nagu selline toote ja hinnastamise küsimus, et kuidas siis tarbija nagu valmistooted nagu vastu võtab, aga ma arvan, et meil on see nagu päris head kaardid, sest et sarnast pakkumist Viimsi turule tekkimas nagu ei ole ja kes siis sellise toote vastu nagu huvi tunneb, et kindlasti ta meie õuele ka varem või hiljem jõuab.
Aga ma küsiks sult veel siin pakkumise teemast veel ja müügi teemast, et ütleme Rocca tornideks, see on teil selline pikk projekt, kaua juba teete Voltast mässat, teab kui kaua juba, et kas tänased sellised projektid müügitempod ja siis järgmiste etappide turule toomised, kas nad lähevad kuidagi oluliselt ka aeglasemalt kui näiteks aasta või kahetagused prognoosid on olnud?
Ja prognoose oleme ikka pidanud ja korrigeerima nagu müügitempo prognoose ja seda ikkagi pigem alla poole nii-öelda. Ja, et kuskil ei ole olnud sellist asja, et nüüd et müügiprognoosi, ütleme kahe aasta tagust müügiprognoosi oleks täna nagu oluliselt ületatud, et nii nagu varem sai räägitud, et kõik turu osalised on pidanud oma prognoose alla poole keerama ja seda oleme teinud ka nagu meie, sest meil oleks Voltas ju võimekus ka rohkem kaupa turule tuua. Et õnneks on meil võimalus seal erilaadseid tooteid ühe projekti raames nagu pakkuda, aga ka samalaadset toodet oleks meil võimalus rohkem teha, aga pole lihtsalt turgijana võimalust.
Aga läksid pakkumise juurest nõudluse juurde, et kuidas sa näed, et mis on tänase elamispindade turu nõudluse poole peal kõige olulisemad mõjutegurid, mis siis panevad inimesi ostma või võtavad need ostuturult ära?
No, mööda ei pääse kindlasti sellisest üleüldisest kindlustundest. Ma usun, et need viimase aja suuremad šokid, mis puudutavad siis ütleme sellist Euribori esiteks ja teiseks geopoliitilist olukorda, et need loetakse vaikselt, need on vaikselt juba sisse loetud, et need nii suurt mõju enam ei avalda, eriti me näeme selle Euribori puhul seda, et inimesed on lihtsalt arjunud ja aksepteerinud, et ega sa seda ju, see ei ole kuidagi eraisiku võimuses seda situatsiooni muuta. Pigem on seal nagu paistmas kuskil see intressi langus nii-öelda, aga ega see ka liiga kiirelt ja liiga suure hooga meile nagu kätte ei tule. Et aga ütleme, et teatud mingid hirmud on nagu sisse loetud ja mingid asjad on nagu ära adapteeritud enda jaoks ja siis hakkab kehtima ikkagi see sama, et inimeste elud tahavad nagu elamist ja selle elude elamisega kaasnevad paratamatult ka vajalikud otsused kinnisvara valdkonnas nii-öelda ja ühel hetkel siis lihtsalt nagu otsustatakse, et tehakse need tehingud ära, siis need, kellel on võimalik seda teha. Et siin aprilli algusest vist tuleb nagu selles mõttes Eesti Panga poolt vist hakkab kehtima see uus regulatsioon, et teatud eluseme laenud ja need riskimarginali arvestused pankades keeratakse maha, eks ole. Või tähendab väiksemaks nii-öelda. Et see tähendab seda, et palju rohkem inimesi pääsevad nagu lainule ligi ja on võimelised võib-olla seda vara ostma siis, mida nad sooviksid osta. See ütleme on kindlasti selline soodustav tegur. Ma usun, et järgmise aasta alguses ikkagi me jõuame ka nende intressi alandusteni keskpankade poolt, et see on ka kindlasti selline positiivne signaal turule nii-öelda. Selline alati toimib ka selline teatud sesoonsus, et kui see päike ikkagi lõpuks välja tuleb ja natuke kõrgemalt käima hakkab, et see siis toetab ka alati turgu.
Aga see teid lainuturu teemat mängu, et ütleme niimoodi, et teil on inimene kuskil käinud mingid korterid piilumas ja uurimas ja puurimas, aga tehing siiski jääb ära. Mis põhjusel tehing jääb ära, et kas siis ongi, et pank ei anna laenu või teeb konkurent parema pakkumise või on mingi kolmas põhjus, miks tehingud ära jäävad?
Ma arvan, et sa kahte head põhjust nagu nimetasid, eks ole, et kindlasti on siis ka selline võib-olla see faktor, et see tehing siiski toimub, aga toimub alles paari kuu pärast, sest et inimene tahab selle aja jooksul veel käia kas alternatiive vaatamas või siis seda sama vara veel mitu korda vaatamas ennem kui see ost nagu tuleb, et seda meie müügi juhid küll ütlevad ja et need müügitsüklid nagu on oluliselt pikemaks nagu läinud, et need kuna inimestel on valikuvõimalusi ja taustal teatud ebakindluseks ole siis selle lõpliku ostuseni jõudmiseks vajatakse nagu rohkem aega. Et noh, see on siis ka nagu teatav selline ajamärk. Ja teine faktor, mis täna nagu olulist rolli omab, on see, et ostja ikkagi selgelt eelistab nagu valmis vara. Et paberi pealt müüa on keerulisem. Ma arvan, et see on jällegi seotud sellise ebakindluse faktoriga nii-öelda, et siis noh, see sama, et mis turg tervikuna teeb, mis siis konkreetne arendaja teeb, kuidas tal läheb nii-öelda tulevikus, et need küsimused on inimeste peades nagu olemas, eks ole, aga kui on nagu valmis vara, et siis nii mõnigi küsimus saab juba, või noh, ei vaja enam vastuseid, et need riskid on nagu maha võetud, et seda me oleme ka nagu Volta põhjal hästi näinud, et kui on ikkagi nagu valmis vara, siis sinna tekivad ka ostjad ilusti järele.
Ja ma ise mõtleksin niimoodi, et kui ma tahan nüüd korterit omal osta, et siis ma tulen Endoveri vaatan, et valmis korter on et väga hea, et mul ei ole seda riski, et arendajaga midagi juhtub, et kui oluliseks on muidu üldse sellist teemat pead, et keegi korteri ostja teeb näiteks 15% ettemaksu ja siis vaatab, et projekti ehitusse minemine lükkub edasi, lükkub aasta kaks, siis selgub, et üldse ei lähe ja siis selgub, et rahaga oli mingi kokkulepe, et võta aga pane tagasi, aga näed, tagasi ei pandud, et jääb oma ettemaksust ka ilma, et kui oluliseks sa sellist riski pead?
Ma ei pea sellist riski täna turul tervikuna nii-öelda oluliseks, et kui osta ikkagi sellise suurema tuntuma ja ajalooga nagu arendaja käes, siis nagu keegi ei taha oma renomeega mängida, et mingit sellisesse situatsiooni nagu sattuda. Et kui lükatakse projekti algust edasi kvartali võrra, et noh, see on siis nagu lihtsalt tänane nagu, noh, nii-öelda nagu ajastu märke võibolla sellise parima stardipositsiooni valimise küsimus, aga see, et keegi seda noh, nagu sihilikult teeks, ma väga loodan, et seda nagu ei juhtu, sest see mõjuks nagu kogu turule tervikule väga halvasti.
No ma arvan ka, et sellised turuosalisi ei ole, kes sihilikult teeb, aga võibolla lihtsalt ei tule välja ja arendamine ja ma arvan ka seda, et seal top 15 või top 20 arendajate seas selliseid ei ole, aga just need, kes nii-öelda põhinimekirjast välja jäävad, et seal lihtsalt võib juhtuda.
Võib juhtuda, ega sellest nagu jah, loomulikult välistada seda kuidagi ei saa.
Mm-hmm. Aga kui mõelda, eks, et me nüüd rääkisime jah, siin nagu natuke konkreetsemalt, aga mõelda nüüd korra veel koduostjate peale, et mis sa arvad, et mis võiks olla mingid muutused nõudluse eelistustes siin sellise ettevaatavalt aasta kolme jooksul, aasta viie jooksul, et mida ostjad tahavad rohkem või vähem või mis asukohta või mida nad oma kodult ootavad teissugust kui siin viimasel ajal?
Ma mingit põhimõttelist nagu sellist suurt trendi muutust või sellist suurt paradigma muutust ei oska ette näha, et noh, ütleme kindlasti mereäär jääb jätkuvalt atraktiivseks järgnevatel aastatel. Vahepeal suur buum nii-öelda kodukontori mõistes ekstra tuba, see on nagu ära vaibunud. See ei ole täna enam nagu selles mõttes niuke suur teema. Noh, ma arvan, et kättesaadavus on paljude jaoks teema, ehk siis niuksed optimaalsed ruutmeetrid, optimaalne planeering, energiasäästlikkus omab rolli, et need jooksvad kõrvalkulude arved oleksid nagu mõistlikud, et noh, see kindlasti omab rolli. Kindlasti on paremates positsioonides terviklikud arendused, sellised nagu suuremad arendusmahud, kus nagu piirkond siis tervikuna nagu välja arendatakse, et seda just eelkõige siis nagu elukeskkonna mõttes, et need on kindlasti paremas seisus, kes selliste projektidega nagu tegelevad. Et jah, selline energiatõhusad pigem ruutmeetritega mitte priiskavad, kuid sellise ilusa, noh, nii-öelda subjektiivses mõistes ilusa atraktiivse välimusega arendused, mis on nagu tervik lahendused, et noh, ma arvan, et see on see, mida see ostja nagu lähiaastatel nagu hea pilguga vaatab.
Aga mis sa arvad, et kas on mingid muutuseid parkimiskohtade vajaduses? Jätame selle, mis regulatsioon on, jätame selle kõrvale, et mõtleme lihtsalt, mis ostjad tahavad.
Kesklinn, Kalamaja, Põhja-Tallinn kindlasti ei ole nii palju parkimiskohti vaja, kui regulatsioon täna nõuab. Seda ma võin oma isikliku empiirilise vaatluse põhjal väita, et need parklad on ikkagi küllaltki hõredad nii-öelda nende uusarenduste all nii päevas, eriti päevasel ajal, aga ka õhtusel ajal, ja ma olen päris erinevates nii-öelda nagu arendustes seda saanud nagu jälgida. Ehk et kui me lähme linna, ütleme kesklinnast nagu kaugemale, Tallinnast välja või kuskile Tallinna piirile, siis parkimiskoht siiski nagu omab tähtsust, et see on see sama suurem ja laiem küsimus juba, et kas inimene eelistab ühistransporti või autot, eks ole, siis täna Tallinnas kahjuks ei ole veel sellised arenguid, mis sunniks nagu ennustama, et varsti suurem osa inimestest hakkavad ühistransporti eelistama, eks ole, et sellised arenguid täna ei ole ette näha, ei ole prognoosida, see tõttu ma ütlen, et äärelinnas see üks parkimiskoht kvarteri kohta tõenäoliselt on nagu oluline ja vajalik, aga kesklinna ja Kalamaja ja Põhja-Tallinna piirkonnas tegelik vajadus on oluliselt väiksem, nii et seal on kindlasti võimalus toodet nagu taskukohasemaks muuta, kui arendajad ei peaks nii palju maaluseid parkleid rajama.
Okei, ma edasi selle parkimisega edasi minna, et see on siuke Pandora laegas, et sealt võib kõike välja tulla. Aga ikkagi sa mainisid sõna taskukohasus, et kui ma mõtlen nüüd sellised märksõnad nagu ESG, mis on arendaja ja ehitaja vaatest võib-olla nagu olulisemad, mida võib-olla koduostja nagu ei näegi seda sõna otseselt mujal kui oma rahakotis, energiasääst, jahutus, ventilatsioon, varjendid, varjumiskohad, kas siis parkimiskohad maal või hoone all, et see ometi teeb ju ehitamist, arendamist kallimaks, ja kui intressimäär on ka ikkagi järgmised 5 aastat vähemalt hoopis teise koha peal, kui ta siin viimased 5 aastat on olnud, siis läheb ju ikkagi kõik, saab ainult kallimaks minna või mis sa arvad?
Sinna poole märgid viitavad, jah. Selles mõttes, et mul ei ole välja tuua siin kuulajatele nagu ühtegi sellist selget kohta, kust nagu see arendus võiks nagu oluliselt odavamaks minna. Välja arvatud siis see maaluste parkimiste kohtade nagu ära jätmine, kui arendaja peaks lihtsalt vähem parkimiskohti majakohta tootma. Sellest võidaksid nagu kõik. See on üks koht, aga kui me räägime nagu need energiasäästud, need ESG, need on üks suuremad trendid, et siin ma küll lähiaastateks ei julge ennustada, et need kuidagi nagu ära kaoksid või väheneksid, et pigem on oht ikkagi kogu aeg see regulatiivsete normide suurenemise suunas, eks ole, mis paratamatult paneb ju päitsed pähe, need asjad tuleb teha, eks ole, ja need on ruutmeetri inna arvelt, jah.
Aga siis ongi nüüd niimoodi, et võib-olla jätame Kalamaja kui Tallinna kõige kallima elamispindade piirkonna välja just uute korterite vaatest, aga vaatame väike Õismäe, et kas ka väike Õismäe korter või ütleme Haabersti linnaosa korter saabki olema luksuskaup, mille soetamiseks on vaja teenida 4-5 keskmist palka?
Selles mõttes, et palga, õnneks meil ju see palgatase nii-öelda osti poolt vaadatuna on, ütleme vähemalt statistiliselt ikkagi käinud ühte jalga nii-öelda selle kinnisvara hinnaga. Mis meil selle hoo praegu kinni poos korralikult on see Euribori faktor, eks ole. Et selles mõttes nagu see ostujõud per ruutmeeter, et siin nagu drastilist langust ei ole nagu toimunud, sest et pigem ju ruutmeetri hind on olnud siin teatavas languses nii-öelda aastases lõikes vähemalt osades piirkondades, eks ole. Aga statistiline palgakasv on nagu jätkunud, et sealt nagu see ostujõud ei ole nagu oluliselt ära kukkunud, aga noh, selge see, et kui suurema laenu puhul Euribori tõus tingib 500 eurot kuus suurema väljamineku laenumaksesse, siis see mõjutab nagu väga paljusid, eks ole, et ma ütlengi, et need faktorid, mis sina välja tõid, sealt on raske nagu leevendust ostjale nagu oodata, sest et regulatsioonid kahjuks trendina Eestis ei ole mitte vähenevas suunas, vaid pigem nagu suurenevas suunas. Aga leevendus saab siis tuua nagu see Euribori ikkagi vähenemine, mis siis nii-öelda, noh, ütleme, Eesti majandusseisu vaadates oleks väga tervitatav.
Aga ma saan aru küll, et see on natuke ohtlik tee, aga et kas sa näed, et arendusprotsessi oleks võimalik kuidagi lühemaks teha, et kui arendaja ei pea mingid planeeringud 15 aastat menetlema ja saab selle näiteks ainult kolmega tehtud, et siis sõike kapitalikulu komponent ka väheneb?
Kapitalikulu komponent nagu väheneb, aga noh, ma ütleksin nii, et tänases nagu pakkumispooles tõenäoliselt pudelikaelaks noh, niivõrd ei ole see detailplaneeringute puudumine, sest et kõigil arendajatel on sahtlis mingid detailplaneeringud, mida saaks nagu arendama hakata. Aga kui me võtame nagu pikka perspektiivi, siis loomulikult detailplaneerimise protsess ei tohiks võtta 15 aastat, no see on täiesti ebanormaalne. Need sellised detailplaneeringud on ju moraalselt vanad, kui nad välja tulevad nii-öelda. Siin kolm aastat oleks maksimum periood, mida tohiks sellisel planeeringule nagu kulutada, sest siis sa oled enam vähem nendes samades trendides veel tõenäoliselt, mille põhjal sa seda detailplaneeringut tegema hakkasid. Mm-hmm. Loomulikult.
Mm-hmm. Aga aeg on siin väga kiirelt kulunud, et ma tahaks sult ühte prognoosi ka küsida, et kui 23 aastal müüdi Tallinnas 975 uut korterit, mis siis osad olid paperi peal ja osad olid ehituses ja osad valmis ka, et kas selle aastal tuleb üle 1000 kokku, mis sa arvad? Kas tuleb parem aasta kui eelmine aasta?
Jaa, no üle 1000 tuleb ikka kokku, jah.
Täitsa enese kindlalt ütles, et on väga hea. Aga ma olen nõus suga, jah. Aga ma olen, et mis selle aastal veel head saab olema kinnisvara turuvaatest, elamispindade turuvaatest?
Hea on see, kui turg toimib nii-öelda, et on ostjaid, on müüjaid. Me ei pea kogu aeg võrdlema seda nende kuumade aegadega, kus olid võib-olla turu tasakaal oli nagu paigast ära, eks ole. Ma loodan, et leitakse selline mõistlik turu tasakaal, kus ostetakse müüjakse, ei ajakirjanduses ei esitatakse nii-öelda nagu, või noh, ütleme, üks, et provotseerimaid teemasid on nagu vähem, et inimesed saavad rahulikumalt oma ostuotsuseid või ka müügiotsuseid teha, et see on selline, noh, selline hea tervislik, normaalselt toimiv turg, et see oleks see, mida võib-olla, noh, tahaks prognoosida nii-öelda Eesti kinnisvaraturule, et kas need mahud on nii-öelda nagu üks, kaks või kolm korda madalamad mingites tipuaegades, see ei oma nagu olulist rolli tegelikult. Oluline on see, et pakkumispool saab hakkama ja tunneb ennast enam vähem kindlana ja ka nõudluse pool saab hakkama ja tunneb ennast enam vähem kindlana ja siis sellisel tasandil opereeritaksegi ja alati on võimalus, et läheb veel kehvemaks, siis tuleb veel ümber hinnata plaanid, aga alati on võimalus, et läheb ka turgele paremaks ja siis vastavalt sellele siis hakatakse ka rohkem pakkumisturule tooma.
Ja sellele mõttele ma kirjutan 100% alla, et ei pea ennast võrdlema äärmustega, et tegelik elu käib enamasti kuskil keskel ja teisalt, eks, et võib-olla eks turul tehingud ei tehta täna palju kindlasti mitte, aga tegemist ei ole ka mingi katastrofaalse tasemega.
Ei üldse mitte, turul tehakse, no meie enda iga kuine statistika näitab, et turul tehakse täiesti heal ja mõistlikul tasemel turuhinnaga tehinguid iga kuu. et lihtsalt meile ka kellegil teisel ei ole vaja seda kogu aeg võrrelda mingi X perioodiga mingil aastal, kus oli boom. Sama hästi me võiks võrrelda seda ka koroona alguse järgse aprillikuuga. Eks ole, kus Endover müüs täpselt ühe korteri nii-öelda, eks ole. Et noh, sellega võrreldes oleme ju täna väga heas seisus. Kasvud on 10-20 kordsed.
Tegime kiire arvutuse ühe korteri pealt 20 kordne kasv. Aga ma tahaks sult mõned soovitused või mõtted ikkagi veel välja meelitada, et kui ma kujuta ette, et sul tuleb lapsepõlve kõige parem sõber ja ütleb, et tead, et ta tahab korteri osta, et mis nõu on, et sa talle annaks, noh, mõeldes just sellisel keskkonnale, millest me rääkisime, turuolukorrale, millest me rääkisime, et neid silmas pidades, et mis oleks üks, et paar nõu on need koduostjale?
Täna saaks selles mõttes võibolla esmase nõuna anda tõesti seda, et oma kindlustunnet suurendada tee valik nii-öelda valmis korterite hulgast, sest neid sa saad ise oma silmaga üle vaadata, saad seda keskkonda hinnata, saad vaateid hinnata nii-öelda vii ennast kurssi võimalike kõrvalkuludega nii-öelda, mis selle korteri ostuga nagu kaasnevad, et ei oleks mingid sellised noh, ebameeldivaid üllatusi nii-öelda, mis nagu iljem võivad välja tulla mingid suuri energiatarbijaid või asju nii-öelda, et ja vaata noh, ringi erinevate pakkumiste hulgas, et selles mõttes nii-öelda noh, ongi niivõrd palju infot kui võimalik ja siis on hea nagu selle info põhjalt, nagu info ja kõhutunde põhjal see parim otsus teha, et ega siin mingit raketiteadust ei ole, et kui piirkonna eelistust ei ole, siis on see ülesanne muidugi keerulisem. Kui on piirkonna eelistus, siis on võimalik ennast nii-öelda nagu natuke raamistada ja see protsess on nagu lihtsam. Aga kui öeldakse, et valmiskorterite hulgas ei ole, no siis tuleb minna arendajate juurde ja vaadata, mis paperi peal on pakkumisel, sest et täna on kindlasti see aeg, kui on võimalik ka oma soove nii-öelda paperi peal ellu viia. Ehk et ma usun, et arendajad on nagu paindlikud. Ja kui on tõsine ostusoov, siis tullakse ka nagu nende muudatussoovidega nii palju kaasa, kui siis arendusprotsessi faas lubab, et siis on võimalik nii-öelda võibolla kujundada oma nii-öelda see soov siis või tähendab see korter näiteks oma soovidele rohkem vastavaks. Mis puudutab näiteks panipaika või märgruumi või mingid sellised lisasid, millest puudu tuntakse, et selles mõttes on selleks nagu hea aegusti ajaks.
Ja kui su sõber veel küsiks, et kui ta nüüd laenu plaanib võtta, et kas sul sinna teemasse ka mõni nõu on või mõte?
Ikkagi kõikidelt pankadelt pakkumised võtta, et ei ole olemas sellist asja nagu kodupank. On terve rida pankasid, kes tahavad kinnisvara laenu anda ja panna ikkagi pangad oma vahel võistlema, et noh, see on võtme küsimus.
Väga, väga head nõuanded, et tahaks, et omalgi oleks nii head mõtted peas. Aga Robert, ma olen väga tänulik, et väga huvitav vestlus oli minu jaoks vähemalt. Ma tänan kõiki kuulajad vaatajad ka, et oma aega meile pühendasite. 83. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris ja seekord siis rääkisime Robert Lauaga, kes on osa Endoveri juhatuse liige ja tegev juht ja mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja seniks kena kevadet järgmise korrani.
Aitäh kõigile kuulajatele. Nägemist.